soo marsiinayna Jabuuti iyo Ethiopia. Marka marnaba kuma
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo yetu yanayoanza hivi sasa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na ni saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Septemba 28 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Taarifa tulizokuandalia ni kwamba Ukraine imetoa wito kwa mataifa yanayounga mkono kuweka wazi kwa Russia kwamba majaribio yake unyanyasaji, vitisho na majaribu yataongeza zaidi uungwaji mkono kwa Ukraine katika mgogoro ambao ulianza Februari mwaka huu.
Katika makala ya afya tunaangazia usafi wa kinywa ili kuepukana na maambukizi pamoja na kudhibiti harufu mbaya yenye kuchukiza.
Ni vidokezo vya ripoti utakazozisikia ndani ya dakika 30 za matangazo yetu yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza namkaribisha Ed Ligongo akusomee habari muhimu za dunia.
Kituo cha taifa cha kupima vimbunga cha Marekani kilichopo Miami kinasema kimbunga kikali kilichopewa jina la Ian kinajiongeza nguvu wakati kikielekea karibu na jimbo la kusini mashariki la Marekani, Florida. Utabiri wa hali ya hewa unaonyesha kimbunga Ian kinaondoka mwambao wa guba la Mexico kikiwa na upepo wa mwendokasi wa juu wa kilomita 250 kwa saa, karibu na kufikia kuwa kiwango cha tano. Zaidi ya wakazi milioni 2 wa mwambao wa magharibi mwa Florida wametakiwa kuondoka katika majumba yao, huku Governor Ron DeSantis akitoa amri ya kupelekwa kwa vikosi vya kitaifa ikiwa ni sehemu ya juhudi za uokozi. Maelfu ya safari za ndege zimesimamishwa katika viwanja vikubwa vya ndege ikijumuisha Tampa na St. Petersburg. Ukraine imetoa mwito kwa mataifa yanayoiunga mkono kuweka wazi kwa Russia kwamba majaribio yake ya unyanyasaji, vitisho na majaribu yataongeza zaidi uungwaji mkono kwa Ukraine katika mgogoro ambao umeanza Februari baada ya Russia kuivamia Ukraine. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine inaeleza kuwa inatoa mwito kwa Umoja wa Ulaya, NATO na kundi la mataifa saba kuongeza msukumo wa haraka kwa Russia, ikijumuisha kuweka vikwazo vipya vikali na kuongeza misaada yao muhimu ya kijeshi, ikijumuisha kuipatia vifaru, ndege za mapambano, magari ya kivita, makombora ya masafa ya mbali na kutungua ndege pamoja na mifumo ya kujizuia na makombora. Mwito huo umetolewa baada ya Russia kufanikiwa kuweka viongozi wanaoiunga mkono katika maeneo ya Luhansk na Kherson leo hii. Korea Kaskazini imefanya jaribio lake la pili la makombora wiki hii, saa kadhaa kabla ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris kujiandaa kutembelea eneo huru linalotenganisha Korea Kusini na Kaskazini. Ilifanya majaribio ya makombora ya masafa mafupi Jumatano jioni kuelekea katika mwambao wa mashariki, jeshi la Korea Kusini limesema katika taarifa kwa wanahabari. Serikali ya Japan pia imeripoti kufanyika kwa majaribio hayo, lakini hakuna taarifa zaidi zilizotolewa. Majaribio hayo yamefanyika baada ya siku 3 toka Korea Kaskazini kujaribu makombora ya masafa mafupi. Mpaka sasa imeshafyatua makombora 34 kwa mwaka huu, kiwango ambacho ni cha juu. Majaribio haya ya sasa yanachukuliwa kama vitisho toka maafisa wa Marekani kupanga ziara ya makamu wa rais wa Marekani kutembelea eneo huru maarufu kama DMZ. Na watu 22 wamefariki katika ajali ya helikopta mbili za jeshi la Uganda zilizoanguka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo ambaye hakutaka jina lake litajwe ameliambia shirika la habari la Reuters Jumatano. Uganda ilipeleka wanajeshi wake nchini DRC mwezi Desemba mwaka jana kusaidia nchi hiyo kupambana na waasi wa kundi la ADF. Patrick Ndwimana na ripoti kamili.
Msemaji huyo wa jeshi la DRC ameiambia Reuters kwamba jeshi la Uganda halijatueleza mazingira ya ajali hiyo, akiongeza kuwa imehusisha helikopta mbili. Amesema ni watu 22 walifariki bila pia kupata maelezo zaidi. Msemaji wa jeshi la Uganda Felix Kulaije amethibitisha kwamba helikopta ya kwanza ilifanya ajali Jumatatu katika kijiji cha Boga katika jimbo la Ituri, huku helikopta ya pili ikianguka katika eneo la mpaka la Kabarole kati ya nchi hizo mbili. Afisa mwingine amesema wanajeshi watatu wa Kongo walifariki katika ajali ya kwanza, lakini hakufafanua ikiwa walikuwa ndani ya helikopta au ardhini. ADF ilianza kama kundi la uasi nchini Uganda, lakini imekuwa na ngome zake nchini Kongo tangu mwishoni mwa mwaka 1990. Uganda ilishtumu kundi hilo kwa kuhusika katika mashambulizi matatu ya bomu mjini Kampala tarehe 16 Novemba mwaka jana, ambayo aliua watu 7 wakiwemo washambuliaji hao wa kujitoa muhanga.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Iran imeanzisha kampeni mpya ya mashambulio ya mabomu ya kutumia ndege zisizo na rubani leo hii, ikilenga maeneo ya makundi ya upinzani ya Kikurdi kaskazini mwa Iraq, wakati ambapo kuna maandamano ya kuipinga serikali ya Kiislamu, wamesema maafisa wa Kikurdi. Mashambulizi yamefanyika mapema leo yakilenga Koya iliyopo kilomita 60 mashariki mwa Erbil, amesema Soran Nuri, mwanachama wa chama cha Democratic cha Kikurdi cha Iran. Kundi hilo linalofahamika kama KDPI ni kundi la mrengo wa kushoto lenye silaha ambalo limepigwa marufuku nchini Iran. Shirika la habari linaloendeshwa na serikali la IRNA na mashirika ya utangazaji yamesema kwamba vikosi vya nchi kavu vya serikali ya kimapinduzi vililenga baadhi ya kambi ya makundi ya uasi kaskazini mwa Iraq kwa kutumia makombora yenye usahihi na ndege zisizo na rubani za kushambulia. Dikteta wa zamani wa Guinea Dadis Kamara na washukiwa wengine kadhaa wamepelekwa gerezani siku moja kabla ya kuanza kwa kesi yao ya mauaji katika uwanja ya mwaka 2009, wamesema wanasheria wao. Mmoja wa wanasheria hao, Salifu Beavugui, amewaeleza wanahabari kwamba waendesha mashtaka waliwachukua wateja wao 6 na kuwapeleka katika gereza kuu ambapo watashikiliwa mpaka mwisho wa kesi. Amesema wamesikitishwa kwamba kesi hiyo imeanza kwa watuhumiwa kunyimwa haki zao. Mwanahabari wa AFP aliona basi dogo likiwa limezungukwa na magari mengine na kuondoka katika mahakama hiyo mpya kabisa iliyojengwa kwa ajili ya kesi hiyo. Captain Kamara na wenzake 10 waliajiriwa kufika mahakamani, walitarajiwa kufika mahakamani leo hii. Na India imepiga marufuku taasisi ya Kiislamu kwa kuishitumu kujihusisha na ugaidi na kuitaja kama tishio kwa usalama wa taifa hilo. Marufuku hiyo kwa kundi la Popular Front of India ilitangazwa leo kufuatia usakaji wa nchi nzima ambao ulishuhudiwa ukifanikisha kukamatwa kwa wanachama 250 katika siku za hivi karibuni. Marufuku hiyo inajumuisha makundi ya washirika wake na wataendelea kwa miaka 5. Siku moja kabla ya kundi hilo kupigwa marufuku, ilipinga shutuma za kuratibu shughuli za kupinga nchi na kutoa mwito wa kupinga matendo ya kusaka wafuasi wake kwa kuita usakaji wa mchawi. Taasisi yake ya kisiasa ya chama cha Social Democratic of India kimelaani tukio hilo na kusema ni ukiukwaji wa demokrasia na haki za watu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC unasema umejipanga vilivyo na kuunda nguvu mpya kusaidia serikali ya Kongo kutokomeza makundi yote ya waasi nchini DRC. Amesema Hassan Diane, mwakilishi wa UN huko DRC. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayeripoti ifuatayo.
Akizungumza na wanahabari baada ya mkutano wa viongozi wa mkoa wa Ituri na vyombo vya usalama, Kasim Diani, mwakilishi makamu wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametangaza kwamba safari hii MONUSCO imejipanga vilivyo kusaidia serikali ya Kongo kwa kumaliza makundi yote ya waasi yanayoshikilia silaha mashariki mwa Kongo, kwani wananchi wamechoshwa na kuumia sana kwa muda mrefu. MONUSCO imetangaza kuongeza nguvu zaidi kwa kuwajibika. Nimezungumza naye Shabola Bindu, mbunge wa chama tawala cha UDPS akiwa mjini Kinshasa.
Population congolaise ishachoka na MONUSCO. MONUSCO ashafanya miaka 2 manyapa miaka kupita 24 inaenda kwa 25. Donc MONUSCO amalize kazi yake arudie ofisi, kama anasema anataka amaliza magrupa arme. Bien sûr, mais ça fait des années, ça fait plus de 3 mois leo nani M23 iko ndani ya Bunagana. Bientôt 3 mois alors il fallait aende kwanja atua cha M23. Ndio grupa tabambi bakrupa kidogo kidogo depuis toutes ces années ingali tu. Donc MONUSCO il faut amalize kazi yake aende ku Kongo, atoke ku Kongo, parce que c'est le plus important.
Kasim Diani amesema hayo mjini Bunia mkoani Ituri, eneo la Kivu Kaskazini, UN ikiandamwa na mgomo wa wananchi wakiomba waondoke na kurudi nyumbani kwao, kwani wameshindwa kutekeleza majukumu yao kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa. Plasidi Nzilamba ni mmoja wa uratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini akiwa mjini Goma.
Ni miaka 22 wako huku, walikuwa tu wakisipanga. Sasa hiyo batamshi hayo unatafuta fanya tena uchochezi ili watu wakasirike tena zaidi. Tutawafukuza kwanza, tumesema wakwende waondoke katika nchi yetu. Katibu mkuu amesema kuwa hawana nguvu zote za kumaliza huu ukosefu wa usalama. Waondoke katika nchi yetu, watuache na vita zetu, sisi wenyewe tutatatua shida.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujitegemea kuliko kushirikiana ama kutegemea MONUSCO. Daktari Dadi Salehe:
serikali ndio iko na nguvu ya kupigana, bakongomani wote kwa sisi kujitegemea. Hiyo ya kusema kama Umoja Mataifa utaongeza nguvu, na tunajua kama kuna kuwa mpango yenye bapunguze na batoke Mkongo, nafikiria kabisa hiyo haiko sawa.
Upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasubiri operation mpya za muungano wanajeshi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na mkoa wa Ituri, ambako Umoja wa Mataifa ipo kwa zaidi ya miaka 20, lakini watu wakiendelea kuuliwa, vijiji kuchoma moto na makundi ya waasi kuongezeka kila siku katika uangalizi wao. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, katika ripoti nyingine ni kwamba wataalamu wa kisheria na kisiasa nchini Kenya wanaonya kwamba ofisi mpya iliyoundwa ya mkuu wa mawaziri katika baraza la mawaziri inaweza kuzua mzozo wa kisheria na kisiasa nchini humo na kuhitilafiana na majukumu ya kikatiba ya ofisi ya rais ya naibu wa rais Rigathi Gachagua, kufuatia tangazo la Jumanne la Rais William Ruto wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
The position of the Prime Cabinet Secretary, and I have appointed my brother Wycliffe Musalia Mudavadi.
Jumanne, wakati akiteua baraza lake la mawaziri zaidi ya nusu wakiwa na wanasiasa, Rais wa Kenya William Ruto amemtaja aliyekuwa makamu wa Rais wa Kenya Musalia Mudavadi kuwa mkuu wa mawaziri kumsaidia katika uratibu na usimamizi wa wizara na idara za serikali, pamoja na kusimamia utekelezaji wa sera, mipango na miradi ya serikali ya kitaifa katika wizara zote.
That office is probably the most senior office after the office of the president and deputy president.
Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza kuwa ni sharti pawepo na ubayana wa majukumu, la sivyo panaweza kuwapo na mkoruzano wa kisiasa na mwingiliano wa kisheria.
Rais akiweza kutoa maagizo ambayo yanaeleweka na yanafahamika na msururu wa mamlaka unafahamika vizuri, basi nadhani hilo litapunguza mikinzano.
Kupitia amri ya kiutendaji, Bwana Ruto ameipa majukumu afisi hiyo ya mkuu wa mawaziri kuongoza na kuratibu kuratibu ajenda za sheria za serikali ya kitaifa katika wizara na idara zote za serikali kwa mashauriano na mawasiliano na uongozi wa bunge la Kenya, pamoja na kuwezesha utekelezaji wa mipango ya wizara zote serikalini na kusimamia ufuatiliaji wa kiufundi na kutathmini utekelezaji wa sera, mipango na miradi ya serikali katika wizara zote, miongoni mwa majukumu mengine atakayomkabidhi bwana Mudavadi.
Mikinzano baina ya naibu wa rais na waziri mwandamizi, nadhani kutokea kwake pengine ni kwa sababu za kisiasa na wala sio orodha ya majukumu.
Majukumu ya kikatiba ya afisi ya naibu rais Rigathi Gachagua kufuatia tangazo la Jumanne la rais William Ruto ni kumsaidia rais katika utekelezaji wa majukumu yote ya urais yanayoruhusiwa na sheria, kuwa mwenyekiti wa kamati za umma, kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya baraza la mawaziri katika wizara na idara zote za serikali, kuratibu upangaji na usimamiaji utekelezaji wa mipango na miradi inayofadhiliwa na washirika wa maendeleo katika wizara zote za serikali. Mengi ya majukumu haya yanaonekana kuiana na yatakayotekeleza bwana Mudavadi, lakini Javas Bigambo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa huenda pakawa na muingiliano wa majukumu unaoweza kuzua vuta ni kuvute, jinsi ilivyoshuhudiwa katika serikali ya mseto kati ya makamu wa rais wakati huo Kalonzo Musyoka na waziri mkuu Raila Odinga katika utawala wa rais wa awamu ya tatu Mwai Kibaki.
Kuna ule muingiliano ambao utakuwepo kati ya bwana Mudavadi na bwana Rigathi Gachagua, naibu wa rais. Lakini rais mwenyewe aliweza kusema kuwa katika ile ambayo ni protocol, bwana Rigathi Gachagua anamfuata rais na bwana Mudavadi anamfuata bwana Rigathi Gachagua katika ukuu wa mamlaka. Lakini kwa sababu baadhi ya majukumu ya bwana Mudavadi ni kuangalia jinsi wizara mbalimbali zinatekeleza majukumu yake, haswa katika utekelezaji wa sera na sheria, hapo pia ni majukumu ambayo bwana Rigathi Gachagua anayasimamia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wamiliki wa vyombo vya habari na wakurugenzi wa vyombo vya habari vya umma barani Afrika wameonyesha wasiwasi wa hatari inayosababishwa na mifumo ya kidijitali kwenye sekta habari. Kutokana na teknolojia ya habari, ni kwamba mifumo ya kidijitali sekta habari inakabiliwa na habari potofu na changamoto nyingine. Taarifa ifuatayo inaelezewa na mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka Kigali, Rwanda.
Kutokana na mapinduzi yanayoshuhudiwa kwenye ulimwengu wa kidijitali, vyombo vya habari vinaonekana kuna vichwa kuhusu ni nini la kufanya ili viendelee kutosheleza mahitaji ya wasikilizaji wa redio na watazamaji wa televisheni kwenye nchi mbalimbali. Hii inatokana na ukweli kwamba wasikilizaji na watazamaji wengi wanaendelea kuhamia kwenye mitandao ya kijamii, kundi kubwa likiwa ni vijana ambao kimsingi ndio sehemu kubwa ya jamii. Sasa wakurugenzi wa mashirika ya umma barani Afrika na wadau kwenye huduma ya kutoa internet wanajadiliana mikakati ya kuchukua kukabiliana na hali hii. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji nchini Rwanda, ambaye pia ni mwenyekiti wa shirikisho la vyombo vya habari barani Afrika, Arthur Asimwe, anasema
linear is there, but when you look at recent data you find that I think on average
vyombo vya habari vipo, lakini ukiangalia takwimu za hivi karibuni utakuja kuona kwamba wastani wa dunia wa kutazama televisheni umeshuka kwa kiwango cha 3%. Ngoja niwaulize, hata sisi tuliomo humo, ni watu wangapi ambao wanapata muda wakaa chini mbele ya runinga na kutazama? Ona sasa, ni wachache mno. Nadhani mstakabali wa redio na TV una matatizo. Hata hivyo, mdomo huu unaonekana kuwa mkali, huku baadhi wakishindwa kukubaliana na mitazamo kwamba redio na televisheni huenda vikapoteza umaarufu siku za usoni. Karo Wachira Wanyama kutoka kampuni ya Royal Media nchini Kenya, yeye amesema kwamba kwa sasa aina mbili za mifumo ya upashaji habari ni muhimu, ijapokuwa bado mfumo wa asili una nguvu.
We've been fumbling and trying strategies, and the truth is we're not making the sort of money we expect.
Tumekuwa tukipapasa huku na kule kuweka mikakati ya kuwekeza kwenye teknolojia hii, lakini ukweli ni kwamba bado hatujaweza kupata pesa tunayohitaji kutokana na mfumo wa kutangaza kupitia mfumo wa kidijitali. Na wakati huo mapato kutokana na matangazo ya TV na radio yanaendelea kupungua. Kwa hiyo basi, wakati kujitahidi kuwekeza zaidi kwenye dijitali, hatuoni faida ya pesa tunayotumia. Lakini naamini kuwa ni swala la muda tu. Hata hivyo, ni lazima tuweke mikakati ya kuona jinsi ya kuendelea kuzalisha pesa kwa kutumia mifumo ya kawaida ya redio na televisheni. Craig Kelly ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Africa XP, ambayo inajihusisha na kutengeneza vipindi kupitia mtandao wa pamoja na kusambaza mifumo ya kidijitali barani Afrika, yeye amesema kwamba kuwepo kwa mitandao ya kijamii kutasaidia vyombo vya habari kubadili mifumo ya upashanaji habari na kuwafikia watu wengi kuliko ilivyo sasa.
I think the question is more.
Nadhani swali ni kwa namna gani mifumo ya teknolojia ya kupasha habari inaweza kwenda pamoja na ni kwa jinsi gani watu kwenye sekta ya habari wanaelewa kuwepo kwa mahitaji haya. Pengine watu wanatakiwa kuelewa kwamba kuna namna mbalimbali. Wengi wanaamini kwamba kuendelea kuzungumza wao kama wadau kunaweza kusaidia kukabiliana na changamoto hizi ambazo hata hivyo hawajui mwisho wake. Silvano Scalimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa licha ya wataalamu wa masuala ya afya kuhimiza usafi wa kinywa ili kuepukana na maambukizi pamoja na kudhibiti harufu mbaya yenye kuchukiza, bado pia wanaonya uwepo wa harufu hiyo wakati mwingine inaweza kuwa ni dalili ya matatizo mengine ya kiafya ndani ya mwili na wanadamu kinyume na kinywa chenyewe kama inavyoweza kudhaniwa. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa kamili.
Harufu yenye kuchukiza itokayo kinywani inatajwa kuwa ni miongoni mwa matatizo yanayompelekea mtu kukosa hali ya kujiamini na wakati mwingine hata kuathiri zaidi mahusiano yake ya kazi au jamii kwa ujumla. Kwenye makala hii nikizungumza na mtaalamu wa masuala ya afya kutoka katika chuo kikuu cha Helwan Misri, Daktari Muhammad Uthman, anaanza kwa kutupatia fikra kwa uchache kuhusu vitu vinavyoweza kuchochea harufu mbaya ya kinywa.
Vyakula ambavyo tunatumia basi vina muunganiko mkubwa sana na afya yetu ya kinywa. Yaani kuna vyakula ambavyo tukivitumia basi vinapelekea afya ya kinywa ikiwemo kwa mfano kama harufu kuathirika na kubadilika. Mfano vyakula hivyo ni kama vitunguu, vitunguu maji, vile vitunguu saumu, pia jamii vile vitunguu, yani vinaathiri manake, yani harufu ya kinywani. Pia manake matumizi ya kitu ambacho ndani yake kina tumbaku inaweza ikapelekea harufu mbaya manake kinywani. Nadhani hii sio ngeni. Unapokuwa kwa mfano mtu ambaye anavuta sigara, ukomekana unazungumza naye akiwa anatoa, manake wakati anazungumza, manake ile harufu yake ikitoka unaisikia, manake harufu inakuwa ni mbaya sana, ni kwa sababu ya ile tumbaku.
Mbali na ulaji baadhi ya vyakula na matumizi ya vitu vingine kuchochea utoaji wa harufu yenye kuchukiza kinywani, lakini bado swala la usafi wa kinywa lisipozingatiwa nalo linaweza kuwa ni chanzo.
Lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea harufu mbaya ya kinywa ni kutokuweza kushughulikia vizuri manake kinywa chako. Yaani hapa tunazungumzia masuala ya kusafisha manake kile kinywa chako. Na kwenye kusafisha kinywa chako manake ni kwa kutumia mswaki. Yaani angalau manake yani asubuhi unapoamka pale unapiga mswaki, lakini unapotaka kulala basi pia unapiga mswaki. Lakini chengine, kuna wale ambao wamepoteza meno yao kwa sababu tofauti, aidha pengine kwa sababu ya umri au kwa sababu pengine ya matatizo ya meno na fizi ambayo yamepelekea kupoteza meno yao. Na mara nyingi hapa tunakusudia wale ambao wamepoteza meno yao yote, yani wanatumia meno ya bandia yale, yanakaa katika zile fizi, alafu mtu anamwona kama ana meno lakini sio meno ya kweli, ni meno ya bandia. Kwa hiyo kama atakuwa hawayatunzi na kuwasafisha mara kwa mara, basi pia inaweza ikapelekea yale mabaki ya chakula ambayo yanabaki kwenye meno yakaweza kusababisha harufu mbaya kinywani.
Swala la usafi linabaki kuwa ni katika hatua za mwanzo za mtu kuondosha harufu mbaya ya kinywa. Daktari Muhammad akiendelea kulielezea hili, anagusia pia swala lingine ambalo ni maambukizi kinywani.
Kwa kunapotokezea maambukizi manake katika zile fizi, basi pia inaweza ikasababisha harufu mbaya manake kinywani. Pia ni bakteria ambao wapo katika ulimi, ambao bakteria hao, yani unapokuwa unakula chakula vile nini, wanatumia baadhi ya vitu ambavyo vimo ndani ya vyakula na kuweza kusababisha manake harufu mbaya. Na ndio maana tukawa tunashauriwa wakati tunapiga mswaki tusipige tu mswaki meno, bali pia tunataka tupige mswaki na ulimi, manake yani tuwe tunausugua manake ulimi kwa ile brush manake ya mswaki.
Wakati mwingine mtu anaweza kuyazingatia yote haya, usafi wa kinywa na kujiepusha na maambukizi ili kudhibiti harufu yenye kuchukiza itokayo kinywani, na bado hali ikaendelea. Hapa wataalamu wanashauri kufanya vipimo vingine vya kiafya, kwani huenda tatizo la harufu mbaya ya kinywa ikawa ni dalili ya ugonjwa fulani mwilini mbali kabisa na kinywa.
Kwa huyu ambaye atakuwa ana tatizo la harufu mbaya ya kinywa, lakini dalili tu ya maradhi mengine, maana yake matibabu yake atatibiwa ile maradhi ambayo amesababisha hiyo dalili ya kupelekea harufu mbaya ya kinywa. Na miongoni mwa maradhi ambayo yanaweza kupelekea harufu mbaya ya kinywa ni maambukizi kwenye njia ya hewa, lakini chengine pia kwenye mapafu kuna vitu ambavyo vinaitwa kama ni bronchus. Basi yani zitakapotokea maambukizi na zikafanya kama kuvimba fulani hivi, basi pia inaweza kupelekea matatizo ya harufu mbaya ya kinywa. Lakini pia wale ambao wana matatizo katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, yani mfano kuna maradhi yanaitwa gastroesophageal reflux disease, yani inaitwa GERD. Katika tumbo la binadamu kuna zalisho manake acid kwa ajili ya kuweza kufanya kazi tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo tumeona kuwa mtu anaweza pia kupata matatizo ya kinywa, lakini sio tatizo kwenye kinywa, tatizo ni sehemu nyingine kabisa ya mwili, lakini imekuwa ni kama dalili manake ile kwa harufu mbaya ya kinywa, kama hivyo matatizo ya sukari na matatizo katika ini na matatizo katika figo pia.
Naam, hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala ya afya kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji Saida Hamdoni, msimamizi Patrick Ndwimana. Tunakutakia jioni njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Uchaguzi ni msingi muhimu wa mfumo wa kidemokrasia wa serikali. Majaribio ya kulenga mfumo wa uchaguzi wa Marekani ni mashambulizi dhidi ya maadili ya kidemokrasia ya Marekani. Kwa hivyo haishangazi kwamba serikali ya Marekani inachukulia jaribio lolote la kudhoofisha au kudhibiti mfumo wa uchaguzi wa Marekani kwa umakini. Russia imeonyesha dhamira katika majaribio yake ya kuingilia michakato ya kidemokrasia na taasisi muhimu kwa utendakazi wa demokrasia yetu na ile ya mataifa mengine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema. Kwa kujibu, Marekani inawawekea vikwazo watu wawili na vyombo vinne vinavyounga mkono shughuli za ushawishi mbaya wa kimataifa za Kremlin na shughuli za kuingilia uchaguzi. Alexandra Viktorovich Ionov, raisi na mwanzilishi wa vuguvugu la kupambana na utandawazi wa Russia, anatumia nafasi yake na makampuni mbalimbali kukuza ajenda ya Russia ya kueneza habari za kupotosha, na amefanya kazi na idara za kijasusi za Russia kuunga mkono mashirika ambayo waliamini yangezua misukosuko ya kijamii na kisiasa nchini Marekani. Yeye pia ni raisi na mmiliki wa Ionov Transcontinental, na amesajiliwa kama mmiliki wa tovuti itwayo Stop Imperialism. Ionov aliorodheshwa kupitia agizo la kiutendaji nambari 14024 kwa kutekeleza hayo kwa niaba yake au kwa niaba ya serikali ya Russia. Wakati huo huo, vuguvugu la kupambana na utandawazi la Russia na Ionov Transcontinental ziliorodheshwa chini ya agizo la kiutendaji nambari 14024 kwa kumilikiwa au kudhibitiwa na Ionov. Stop Imperialism pia iliorodheshwa chini ya agizo la kiutendaji nambari 14024 kwa kuwakilisha Ionov. Natalia Valievna Bulinova ndiye mwanzilishi na raisi wa kituo cha usaidizi wa maendeleo ya diplomasia ya ubunifu ya mpango wa umma ambacho pia kinajulikana kama Pikriadi au diplomasia ya ubunifu. Bulinova na Pikriadi wanafadhiliwa moja kwa moja na kuelekezwa na huduma za kijasusi za Russia, ambazo pia hufuatilia kazi na nafasi za washiriki katika matukio yanayofadhiliwa na Pikriadi. Bulinova aliorodheshwa kwa mujibu wa agizo la kiutendaji nambari 14024 kwa kuwakilisha serikali ya Russia. Pikriadi nayo iliorodheshwa kwa mujibu wa agizo la kiutendaji 14024 kwa kuwa ilichukua hatua kwa niaba ya serikali ya Russia na kwa kumilikiwa na Bulinova. Kutokana na kuorodheshwa huko, mali yote iliyo chini ya mamlaka ya Marekani ambayo watu hawa na mashirika hayo yana angalau riba ya 50% imezuiliwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza